Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prve ovonedeljne visine posvećujemo motetima italijanskog pozno-renesansnog kompozitora i orguljaša Claudia Merula. O umeću i ugledu ovog umetnika svedoči činjenica da je upravo on zauzimao jednu od najprestižnijih orguljaških pozicija u Italiji, mesto orguljaša crkve Svetog Marka u Veneciji. Njegove orguljske kompozicije bile su veoma inovativne i uticajne, pa su neke od autorovih zamisli preuzeli Jan Peterson i Girolamo Frescobaldi. No, iako je bio izuzetno plodan orguljski kompozitor, Claudio Merulo je ostavio i veliki broj značajnih vokalnih ostvarenja, o kojima se i dalje ne zna dovoljno, ali koja bi svakako trebalo razmatrati ravnopravno sa delima drugih venecijanskih majstora duhovne polifonije. Pored misa i madrigala, on je pisao i motete, koji otkrivaju i inovativni oblik i sofisticiranu jezičku slobodu, koji nisu tipični za motete visoke renesanse. Tako se, na primer, u petoglasnim motetima uočava interesantna međusobna interakcija muzičkih prostora i boja, pri čemu se početni imitativni kontrapunkt razvija u antifone delove i ritornelo odlomke, koji kao da predviđaju stil koncerata na dolazeće barokne epohe. Mi ćemo emitovati nekoliko kompozicija iz prve knjige moteta komponovanih na biblijske tekstove, koje se nalaze na zvučnom izdanju Moteti Claudia Merula. Izvođači na ovom izdanju jesu članovi vokalno-instrumentalnog ansambla Modus, kojim upravlja istaknuti italijanski umetnik Mauro Marchetti.
Thank you.
U interpretaciji ansambla Modus, kojim je dirigovao Mauro Marchetti, slušali ste nekoliko Merulovih kompozicija iz prve knjige moteta, komponovanih na biblijske tekstove. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine, koju smo večeras posvetili motetima italijanskog poznorenesansnog kompozitora i orguljaša Klaudija Merula. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas Ana Ćirica.